Η Εκκλησία μας σαν ένα καθρέφτη της ψυχής μας παρουσιάζει σήμερα αυτή την ευαγγελική περικοπή. Μπορεί να πει κανείς ότι ευτυχώς που εγώ δεν έχω τέτοιο επάγγελμα και τέτοια δουλειά για να πέσω στην κλοπή. Δεν με βαραίνει κλοπή, ούτε και έχω αδικήσει κανένα. Αλλά εάν αυστηρά καθρεφτήσουμε τον εαυτόν μας σε αυτόν τον καθρέφτη της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, θα δούμε, θα διαπιστώσουμε με πόνο και με σπαραγμό ψυχής ότι πολλούς έχουμε αδικήσει. Πολλούς έχουμε αδικήσει. Άλλος αδικεί τον συνάνθρωπό του με την κλοπή, όπως ο Ζακχαίος. Άλλος αδικεί τον συνάνθρωπό του με την αδικία. Να σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας, εόρταση η Εκκλησία μας σήμερα, την ανακομιδή και την μεταφορά του λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό. Πόσα δεν πέρασε, πόσα δεν υπέφερε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και τούτο γιατί δράτωμε της ευκαιρίας να το αναφέρω αυτό προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και για να ωφεληθούμε από αυτό. Πόσα δεν πέρασε ο Ιερός Χρυσόστομος. Μόνο το ότι στηρίθηκε το θρόνο του. Μόνο αυτό. Που αυτό βέβαια ήταν μια ανέκφραστη απώλεια για το χριστεπώνυμο πλήρωμα που έλεγαν επιστή με σπαραγμό ψυχής, καλύτερα να χάναμε τον ήλιο από τα μάτια μας παρά την γλώσσα του Χρυσοστόμου. Παρά τη θέα του Χρυσοστόμου. Αυτό φώναζαν οι πιστοί στην Κωνσταντινούπολη. Καλύτερα να έσβηνε ο ήλιος. Καλύτερα να χάναμε τον ήλιο παρά που χάνουμε το στόμα, χάνουμε τη γλώσσα, χάνουμε τη θέα του Χρυσοστόμου. Μόνο το ότι στηρίθηκε το θρόνο του. Μόνο που έβαλαν ανθρώπους μέχρι που να φτάσει στην Κουκουσό για να τον σκοτώσουν. Μόνο που ψινόταν στον Πυρετό και δεν είχε την ελαχίστη παρηγοριά. Νεράκι ζητούσε να βρέξει τα χείλη του, να βρέξει το πρόσωπό του που ψινόταν από το Πυρετό, και αντί να του προσφέρουν νερό τον σπρώχναν και τον έλεγαν να συντομεύσει το δρόμο. Πούσα δεν υπέφερε, και αναφέρει εκεί ποιος θα διαβάσει και δεν θα σπαράξει ψυχή του. Αναφέρει εκεί σε μια επιστολή του Ιερός Χρυσόστομος το δράμα του τον χειμώνα, και μια εποχή, σε έναν αιώνα που δεν υπήρχαν όπως υπάρχουν σήμερα τα σύγχρονα μέσα του πολιτισμού, ούτε καλοριφέρ τότε, ούτε θερμάστρες, ούτε σόμπες, ούτε τίποτα. Ένα τζάκι είχε εκεί στην Κουκουσό, στο δωμάτιο εκείνο που ήταν εξόριστος, και αναφέρει σε μια επιστολή που είχε τυφλωθεί από την κάπνα. Ναι. Από εδώ, λέγε, έμπαινε ο αέρας. Από εκεί ο καπνός, και στραβωνόταν. Δεν μπορούσε, ας πούμε, όχι μόνο δεν μπορούσε να θερμανθεί, αλλά έχανε για μια στιγμή και το φως του από την κάπνα. Και περιγράφει λοιπόν εκεί το μαρτύριό του, το δράμα του, μέσα στο ψυχρό εκείνο δωμάτιο που προσπαθούσε κάπως να το θερμάνει με δυο ξύλα, αλλά από τον αέρα γέμιζε από τον καπνό. Τι δεν υπέφερε, τι δεν υπέστη, και τούτο γιατί, για ποιο λόγο όλα αυτά? Γιατί ήλεγξε την Ευδοξία, την γυναίκα του Αυτοκράτορος, γιατί θέλησε, δεν της έφταναν όσα είχε και ζήλεψε και θέλησε να αποκτήσει, να κάνει δικό της, γιατί ό,τι ζήλευε τότε, ό,τι άρεσε σε ένα βασιλιά, το έκανε και δικό του. Το κτήμα το αμπέλι μιας χείρας. Και βλέπετε ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην έχει δεσίματα, γιατί ο άνθρωπος που έχει δεσίματα δεν έχει γλώσσα να ελέγξει. Ο Ιερός Χρυσόστομος δεν έχει δεσίματα. Και για να γίνω πιο κατανοητός, τι θέλω να πω με αυτό? Όταν ο άλλος είναι δεμένος από το πάθος της φιλαργυρίας, όταν είναι πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος, δεν έχει γλώσσα να ελέγξει. Γιατί αν χάσει το θρόνο του, θα χάσει τα χρήματα που εισπράττει. Ή πάλι αν έχει το δέσιμο της φιλοδοξίας και είναι φιλόδοξος, πάλι δεν έχει γλώσσα να ελέγξει. Γιατί αφού θα τα χαλάσει με τον βασιλιά, θα τα χαλάσει με τον αυτοκράτορα, θα χάσει το θρόνο του. Είτε το δέσιμο της φιλαργυρίας έχει, είτε το δέσιμο της φιλοδοξίας έχει, είτε δεν ξέρω ποιο άλλο δέσιμο έχει. Όταν έχει κάποιο δέσιμο ή έχει δεσίματα, δεν έχει γλώσσα. Που υπήρξαν τέτοιοι πατριάρχοι και αυτοκράτορες, όχι μόνο από τους αιρετικούς, αλλά και από τους ορθοδόξους, για να έχουν δεσίματα, δεν είχαν γλώσσα για να ελέγξουν. Και ακόμη το βλέπουμε δυστυχώς και στην εποχή μας σήμερα, από τόσους και τόσους που δεν έχουν γλώσσα για να ελέγξουν. Ο Ιερός όμως Χρυσόστομος, για να μην έχει δεσίματα, για να είναι αητός, ελεύθερος. Δεν είχε δεσίματα. Δεν είχε το δέσιμο της φιλαργυρίας. Δεν είχε το δέσιμο της φιλοδοξίας. Δεν απέβλεπε σε τίποτε άλλο παρά μόνον εις το δίκαιο. Και δεν εδίσταζε, γιατί δεν είχε δεσίματα, να ελέγξει και να παρατηρήσει. Γι' αυτό λοιπόν και όταν η Ευδοξία αδίκησε αυτή την χείρα, αμέσως αυτός άρχισε τον έλεγχο και τον πόλεμο της αυτοκράτορης Ευδοξίας, που γιατί εθίγει ο εγωισμός της, συνεμάχησε με τον Θεόφιλο τότε, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και άλλους επισκόπους, που φθονούσαν τον Ιερό Χρυσόστομο, γιατί δυστυχώς αυτό το πάθος της ζήλιας και του φθόνου, δυστυχώς άπτεται και των ανθρώπων της Εκκλησίας. Συνεμάχησε λοιπόν με συνεπισκόπους του Χρυσοστόμου, που τον φθονούσαν για την αρετή του, για τη δράση του, για τα χαρίσματά του, για την αγιότητα του βίου του, και σαν αποτέλεσμα είχε να εξοριστεί και πρώτη και δεύτερη φορά, που δεν έμενε ατιμώρητη η Ευδοξία για αυτή την αδικία την οποία έκανε, όχι μόνο στη χείρα αλλά και στον Ιερό Χρυσόστομο. Τότε στέρισε το χριστεπώνυμον πλήρωμα από έναν Άγιον Ιεράρχη. Εκτός το ότι, για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, γιατί θα τα έχετε διαβάσει από το Συναξάρι, εκτός το ότι έγινε σκολικόβρητος, τις τελευταίες τις ημέρες έβγαζε σκουλίκια, αλλά και ο τάφος της εσύετο, από την ώρα που βάλαν το λείψανό της μέσα στον τάφο, δεν σταμάτησε ο τάφος αυτός να σύεται ημέρα και νύχτα. Για πόσο καιρό, για 33 ολόκληρα χρόνια. Όσα χρόνια ήταν το λείψανο μέσα στη γη του Ιερού Χρυσοστόμου στην Κουκουσό, τόσα χρόνια ο τάφος της Ευδοξίας εσύετο. Του είχαν πια οι πάντες εκεί συνηθίσει. Και έβλεπαν όταν πήγαιναν εκεί στο κημητήριο που ήταν τα λείψανα των βασιλέων, έβλεπαν ο τάφος της Ευδοξίας ξεχώριζε. Συνεχώς εσύετο. Μέρα νύχτα, εσύετο 33 ολόκληρα χρόνια. Και όταν έβγαλαν το λείψανο του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έγινε η ανακομιδή και τον βρήκαν ολόσωμον και έγινε η μεταφορά του λείψανου του Ιερού Χρυσοστόμου, ο γιος, και τι συγκινητικό, μόλις φέρανε το λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε το πλοίο σαν κάποιος, αλλού το πήγαινε ο καπετάνιος και αλλού πήγαινε το πλοίο. Πού σταμάτησε το πλοίο, στο κτήμα της χείρας, στο αμπέλι της χείρας. Ενώ δεν υπήρχε στον κόσμο η χείρα, το λείψανο του Ιερού Χρυσοστόμου, ή θέλησε να πάει στο αμπέλι εκείνο, που για να υπερασπίσει εκείνο το κτήμα έχασε το θρόνο του και υπέστη όσα υπέστη. Και αφού λοιπόν πήγε το πλοίο εκεί, από εκεί λοιπόν μετά έφυγε, και αφού έφτασε μέσα εκεί στην Κωνσταντινούπολη, από τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ναό του Αγίου Θωμά της Αγίας Ειρήνης, μετά πήγαν το λείψανο στο ναό των Αγίων Αποστόλων, και εκεί ο γιος του αυτοκράτορος με τον βασιλικό του μανδύα σκέπασε τη λάρνακα και με δάκρυα γονατιστός παρακάλεσε και είπε: «Άγιε του Θεού Ιωάννη, συγχώρεσε τη μάνα μου, συγχώρεσε τη μάνα μου. Και εκείνη την ώρα σταμάτησε να σύεται ύστερα από 33 χρόνια ο τάφος της Ευδοξίας. Και όταν τον πήραν και τον έβγαλαν από την Λάρνα, κατολείψανα και τον τοποθέτησαν μέσα στο ιερό, στο σύνθρονο. Μέσα στο σύνθρονο, θα έχετε υπόψη ότι είναι μεγάλο το ιερό και σε μεγάλες εκκλησίες, υπάρχει μέσα πίσω από την Αγία Τράπεζα, είναι το σύνθρονο, είναι δηλαδή ο θρόνος εκεί του Επισκόπου. Και όταν λοιπόν τον τοποθέτησαν εκεί, σήκωσε το χέρι του, το χέρι του. Το λείψανο ότι ήρωξε το στόμα. Σήκωσε το χέρι του το δεξί και άνοιξε το στοματάκι του και είπε ειρήνη πάση και συγχώρεση εις την Ευδοξία. Εκάμφθη εις τα δάκρυα του γιού της, αλλά και πριν από το γιο της και ο ίδιος ο αυτοκράτορος είχε μεταμεληθεί και έστειλε επιστολή, γιατί ο Πάπας της Ρώμης πριν το σχίσμα, ο Πάπας Ορθόδοξος, όχι μετά το σχίσμα, είχε αφορήσει τον αυτοκράτορα και τη γυναίκα του. Και ο αυτοκράτορ ζήτησε συγχώρηση, ταπεινώθηκε από τον Πάπα και του είπε συγχώρεσέ μας για την αδικία αυτή. Της έδωσα τόσο ξύλο της Ευδοξίας που είναι στο κρεβάτι άρρωστη από το ξύλο και σε παρακαλούμε συγχώρεσέ μας. Και έτσι συνεκινήθη ο Πατριάρχης, ο Πάπας, και έστειλε κάποιον επίσκοπο εκεί για να διαβάσει την συγχωρητική ευχή εις τον αυτοκράτορα και να το επιτρέψει να κοινωνήσει. Αλλά παρόλα τα αυτά, ο τάφος εσύετο. Μέχρι που επανήλθε το λείψανο του Ιερού Χρυσοστόμου εις τον θρόνο του, εις την θέση του. Βλάπτει κανείς τον συνάνθρωπον του με την κλοπή. Βλάπτει κανείς τον συνάνθρωπο, αδικεί τον συνάνθρωπον του με την κλοπή. Αδικεί τον συνάνθρωπον του με τον τρόπο αυτό που αδίκησε η Ευδοξία τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Γιατί την ήλεγξε για μια αδικία που έκανε, αντί να ταπεινωθεί, αντί να ζητήσει συγγνώμη, εφύγει ο εγωισμός της και τον εκτοπίζει από τον θρόνο του. Μπορεί λοιπόν να αδικήσει κανείς τον συνάνθρωπον του με μια συκοφαντία. Ανέφερα το παράδειγμα της αδικίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα ενός Αγίου Ιεράρχου, άλλου Αγίου Ιεράρχου, του Αγίου Νεκταρίου, της Αιγίνης. Και εκείνος αδικήθηκε πάλι από συναπισκόπους. Πάλι ο φθόνος στη μέση, πάλι οι ζήλιες στη μέση, γιατί έβλεπαν ότι πεθαίνοντας ο Σοφρόνιος, ο επικρατέστερος Πατριάρχης Αλεξανδρίας θα είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Και αρχίζουν τις διαβολές, αρχίζουν τις ραδιοργίες, αρχίζουν τις συκοφαντίες στον Πατριάρχη. Γεροντάκι ο Σοφρόνιος, ο Νεκτάριος εποφθαλμεί τη θέση σου, θα σου πάρει τη θέση, θα σου πάρει το θρόνο. Πες, τον έπεισαν τον Σοφρόνιο και εκτοπίζει από την Αλεξάνδρεια τον Άγιο Νεκτάριο, που ο ίδιος τον είχε κυροτονήσει επίσκοπο και τον ανέδειξε. Και δεν έφτανε αυτό, τον έδιωξαν από την Αλεξάνδρεια. Όταν ήρθε στην Αθήνα, για ένα χρόνο ο Άγιος Νεκτάριος ψωμί δεν είχε να βάλει στο στόμα του να αγοράσει. Είχαν φτάσει τα γράμματα από επισκόπους από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι εδιώχθη από την Αλεξάνδρεια για θέματα ηθικής. Δεν εδίστασαν να παρουσιάσουν τον Άγιο Νεκτάριο ως ανήθικο και έφτασαν τα χαρτιά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι εδιώχθη από την Αλεξάνδρεια για θέματα ηθικής. Και είχε μεταμεληθεί ο Άγιος Νεκτάριος όταν ήθελε να απολογηθεί και να κάνει παράπονα εις τον Πατριάρχη Σοφρόνιο γιατί τον αδίκησε. Ποιος θα διαβάσει εκείνες τις επιστολές? Πέτρα να είναι η καρδιά του θα ραΐσει. Και μετά μεταμελήθηκε που εζήτησε να δικαιωθεί. Και όταν εσυκοφαντήθη, όσο ολίγοι Άγιοι στο πέρασμα των αιώνων της Εκκλησίας μας, ολίγοι Άγιοι είχαν συκοφαντηθεί όπως ο Άγιος Νεκτάριος. Και όταν συκοφαντήθη εις τας δεσμάς του βίου του από την μητέρα μιας κόρης που ήθελε η μάνα αυτή, που είχε δρόμο κακό και ήθελε να βγάλει και την κόρη της στο κλαρί και ζήτησε ασφάλεια από τον Άγιο Νεκτάριο και την κράτησε στο μοναστήρι και αυτή πήγε στον εισαγγελέα εδώ στον Πειραιά και του είπε ότι ο δεσπότης θα έχει με την κόρη μου κτλ. Κτλ. Και πήγε με τον ιατροδικαστή και τον έπιασε από εδώ, από το ζωστικό, αυτές τις λεπτομέρειες μου τις έλεγε η αείμνηστος Μαγδαληνή, η διακόνισσα του Αγίου Νεκταρίου που την είχε φέρει από την Αλεξάνδρεια, δασκάλα μορφωμένη αυτή που ήταν για πολλά χρόνια ηγουμένη στη Χρυσολεόντισσα, μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, έφυγε και πήγε στη Χρυσολεόντισσα και εκεί την γνώρισα. Αγία γυναίκα, ασκήτρια. Αυτή 16-17 χρόνια διακονούσε μέσα στο ιερό τον Άγιο Νεκτάριο και πάρα πολλές συγκλονιστικές ιστορίες μας διηγήθηκε και μέσα στις πολλές και αυτή τη λεπτομέρεια. Τον έπιασε, λέει, από το ζωστικό ο ιατροδικαστής εκεί με τον εισαγγελέα και του λέει «Παλιόγερε, παλιόγερε», και του δείξαν το πηγάδι που είναι το αγέσμα. «Εδώ μέσα ρίχνεις τα νόθα παιδιά». Η Ευνίκη που την πρόλαβα εγώ ηγουμένη, την πρόλαβα ηγουμένη την Ευνίκη, που είχε 8 χρόνια παράλυτη στο κρεβάτι και από την ακινησία είχε παχύνει, δεν ακινήτο καθόλου, και όταν κάνανε έρευνα στο μοναστήρι πέρασαν και από το κελί της. Και όπως ήταν λοιπόν η καημένη της παχιά από την κατάκληση, εκτύπησε ο ασεβής εκείνος εισαγγελεύς την κοιλιά της και της λέει «Και εσύ έχεις παιδί με το δεσπότη». Και όταν του είπαν «Εδώ ρίχνεις τα νόθα παιδιά», σήκωσε, λέει, το χεράκι του, μου λέγει η γερόντισσα Μαγδαληνή, και είπε με μια ηρεμία, με έναν πόνο βέβαια στην ψυχή, αλλά με έναν ήρημο τόνο, «Κύριος γιγνώσκη». Και τι του κάνανε μετά, λέει, οι αδελφές, όταν έφυγε ο εισαγγελέας με τον ιατροδικαστή. Τι «Κύριος γιγνώσκη». Τι τρόπος, το μεγαλύτερο μαρτύριο ήταν τις μοναχές μετά, λέει το Αγίο. Τι «Κύριος γιγνώσκη». Τι αντιμετώπισες, λέει, ήταν αυτή. Με τον τρόπο, λέει, που τους αντιμετώπισες, σαν να ήμασταν, λέει, ένοχες. Πώς μίλησες έτσι, τι δεν του έκαναν. Και είπε «Ειρηνεύσετε αδελφές, ειρηνεύσετε αδελφές. Εγώ έδωσα υπόσχεση στο Θεό, έταξε στο Θεό να μην υπερασπίσω ποτέ τον εαυτό μου». Την υπεράσπιση τη ζητούσε από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Έταξε στο Θεό, λέει, να μην υπερασπίσω ποτέ τον εαυτό μου. Ειρηνεύσετε. Και μέχρι το βράδυ ξεράθηκε το χέρι εκεί του εισαγγελέως. Η δε γυναίκα αυτή, η μητέρα αυτή της κόρης, έτυχε να πηγαίνουν στην Αίγινα και να τύχει γειτόνισά της που μου έλεγε το τέλος της. Τρία ημερόνυχτα δεν ξεψυχούσε. Και άνοιξε η γλώσσα της πάνω από μια πιθαμή το στόμα της. Και άνοιξε το σώμα της και βγαίναν σκουλίκια που τα μαζεύαμε, λέει, με το φαράσι. Πού ήταν αυτά τα σκουλίκια? Με το φαράσι, σκολικόφρυτος. Έτσι ο Θεός τιμωρεί τους συκοφάντες. Σαν παράδειγμα τον έφερα αυτό, παράδειγμα αδικίας. Αδικεί λοιπόν κανείς με την κλοπή, όπως ο Ζακχαίος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Αδικεί κανείς με τη συκοφαντία. Καλύτερα να σκοτώσεις έναν. Πάρ το μαχαίρι, βύθισε το μες στην καρδιά. Πάρ ένα πιστόλι, πάρ ένα δίκανο, σκότωσέ τον. Αυτό είναι προτιμότερο παρά να τον σκοτώσεις ψυχικά, με τη λασπολογία, με τον διασυρμό, με την συκοφαντία. Αυτό είναι η πιο μεγάλη αδικία. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μαρτύριο που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Αδικία λοιπόν με την κλοπή. Αδικία με την συκοφαντία. Ανέφερε το παράδειγμα του Ιερού Χρυσοστόμου που έχουμε σήμερα την ανακομιδή. Ανέφερε σαν παράδειγμα τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης. Γι' αυτό και ο Θεός τόσο πολύ τον αντιδόξασε. Τόσο πολύ τον αντιδόξασε. Γιατί υπέμεινε αγωνγίστος σε αυτές τις μεγάλες αδικίες, της λασπολογίας, της συκοφαντίας και της διαβολής. Μπορεί λοιπόν να αδικήσει κανείς, αδικεί, ανέφερα αυτά τα παραδείγματα, με τη λασπολογία. Μπορεί να αδικήσει με τη συκοφαντία. Και αναφέρω αυτά τα παραδείγματα για να σας βοηθήσω και τον εαυτό μου και εσάς, γιατί μπορεί να πει κανείς, εγώ δεν είχα το επάγγελμα του Ζακχαίου για να αδικήσω. Δεν έχω αδικήσει. Και όμως με πολλούς τρόπους κανείς μπορεί να αδικήσει τον συνάνθρωπό του. Τον αδικεί με τη γλώσσα. Μπορεί να μην το έχει πάρει χρήματα. Και να είναι μικρότερη αδικία να του πάρει χρήματα από το να τον αδικήσει με τη γλώσσα, να τον συκοφαντήσει, να τον διαβάλει, να τον διαπομπεύσει, να τον διασύρει, να τον σπερμολογήσει. Άλλη λοιπόν αδικία, που είναι και αυτό γέννημα του πάθους, του φθόνου και της ζήλιας. Μπορεί να ξεκληρίσει κανείς άτομα, άτομο, άτομα, οικογένεια, οικογένειες, με το δαιμόνιο της μαγείας. Γιατί φθονεί, γιατί ζηλεύει, να καταστρέψει έναν φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.